16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Prepoznajte naravno muziku kojom otvaramo emisiju i koja asocira na neko davno doba. Naime, Muzikološko društvo Srbije i Matica Srpska objavili su tematski zbornik radova sa naučnog skupa Jugoslovenska ideja u ili o muzici, održanog 25. i 26. maja prošle godine. Ovom zborniku posvećujemo prve minute emisije, a zatim se vraćamo našem uobičajenom pregledu muzičkih događaja realizovanih putem interneta, kao i muzici Ludviga van Beethovena. Zorica Premate govori o zborniku Jugoslovenska ideja u ili o muzici.
Bio je to domaći skup na kome su izlagali naši viđeni muzikolozi svih generacija i čijih je 16 radova pokrilo nekoliko podtematskih oblasti. Diskursi o jugoslovenskoj muzici, muzikologija, muzikografija. Muzičko jugoslovenstvo, ideje, koncepti. Potom jugoslovenska muzička scena, akteri i institucije, kao i jugoslovenska muzička scena, elektroakustička i popularna muzika. Naučni skup i zbornik posvećeni su cijenjenom profesoru i akademiku Vlastimiru Peričiću, čija je eruditska i analitička misao odnegovala generacije studenata muzikologije na predmetu Jugoslovenska istorija muzike i čija je predivna humana ličnost pedagoški živela i ostvarivala jugoslovensku ideju u i o muzici, kako je rečeno u posveti. Zbornik su uredili doktori muzikologije Mirjana Veselinović-Hofman, Srđan Atanasovski i Nemanja Sovtić. Kao posebno intrigantni ispitivani su pojmovi, pojave i relacije muzičkog stvaralaštva, muzičke periodike i muzičke festivalske, koncertne i medijske prakse sa nacionalnom, odnosno sa kosmopolitskom odrednicom, sa samoupravnim socijalizmom, bratstvom i jedinstvom, republičkim ključevima, dakle, sa identifikacijom jugoslovenstva u tematici i stilu pojedinih muzičkih dela, potom sa takvim sadržajem u muzikološkim časopisima, na koncertnim programima i u radioemisijama, na festivalima, raznim kulturalnim praksama, kao i u nastavnom planu i programu predmeta Istorija jugoslovenske muzike na studijama muzikologije. Tako je razmatrano i definisano, na primjer, po kojim bi kriterijumima neki kompozitor bio jugoslovenski, a neki dobio nacionalnu odrednicu, kako se pojavljivala, tumačila i realizovala ideja samoupravnog socijalizma, kako se u kojim sve oblastima muzičkog života i koliko duboko odvijao uočeni nesklad između teorije i prakse, tradicije i modernosti, politike i muzike. Zbornik je široko prikazao savremeni pregled muzičke nauke koje jugoslovenstvo posmatra kao dinamičan, ne uvek i progresivan, niti emancipatorski proces, gde su bogate i raznovrsne muzičke prakse imale sopstvene, takođe višeznačne pojavnosti i sudbinu.
Druže,
U tom smislu posebno se nametnulo istraživanje Melite Milin, koja je pratila raznovrsne pojavnosti i dejstvo ideje jugoslovenstva u muzičkoj periodici posle Drugog svjetskog rata, sa posebnim apostrofiranjem našeg najcenjenijih časopisa Zvuk i njegovih savremenih projugoslovenskih tendencija, ne uvek i ostvarenih, ali svakako ne i nametanih. A detaljniji uvid u uredničku politiku ovog časopisa priredila je Ivana Nožica. Ana Kotevska je istražila sudbinu jugoslovenske umetničke ideje na primjeru muzičke opreme i sadržine jugoslovenskog paviljona na svetskoj izložbi u Briselu 1958. godine, a Marija Masnikosa prikazala kako se kao glavni predmet na studijama muzikologije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti izučavao predmet istorija jugoslovenske muzike. Miloš Marinković se posvetio najvećem tadašnjem festivalu umetničke muzike, tribini savremenog muzičkog stvaralaštva Jugoslavije, koji se od 1964. do 1990. odvijao u Opatiji. Autor je obratio pažnju na prateće manifestacije, na muzikološko-sociološke sadržaje, razne okrugle stolove, diskusione tribine, debatne klubove, koji su doprinosili, citiram, konstruisanju duhovne jugoslovenske civilizacije, odnosno izgradnji jugoslovenskog kulturnog identiteta sa jasnim ideološkim uplivima, ali i sa čestim odustajanjem od republičkih ključeva. Oblast stvaranja i razvoja idejnog i koncepcijskog jugoslovenstva u društvu i muzičkom životu između dva rata sjajno je sagledala Ivana Vesić, istražujući interpretacije pojma realnog jugoslovenstva, koji je obeležavao tadašnji dominantni pristup ovoj problematici i koji je podrazumevao svest o partikularnosti nacionalnih tradicija, rad na isticanju njihovih osobenosti, prepoznavanje glavnih nosilaca tih tradicija i težnju za kontaktima i razmenom sa ostalim kulturnim centrima tadašnje Jugoslavije.
Snaga zemlja sva, sunce slavom pročuo, komandanca.
Veoma fundiran, razvijen i interesantan bio je pogled Nemanje Sovtića na stvaralaštvo Rudolfa Bručija, jednog od onih malobrojnih kompozitora koji mogu da ponesu određenje jugoslovenski. Odličan poznavalac Brušijevog opusa i cijelog tadašnjeg istorijsko-političkog konteksta u kome je on nastajao, Sovtić je odbranio i vlastitu tezu o nesvrstanom humanizmu kompozitora kao o jedinstvenoj reartikulaciji modernizma i nacionalnog stila. Tu se našao i pojam kosmopolitski stil, koji je analitičara inspirisao na ozbiljno istraživanje sudbine ove odrednice u srpskoj i jugoslovenskoj muzikologiji. Tako je odnos između tradicionalnog i modernog, odnosno nacionalnog i kosmopolitskog, odnosno realizma i formalizma, uočen kao dominantna dihotomija po kojoj su se razvrstavale kompozitorske prakse, pa posledično i definisao jugoslovenski stil. Sovtić je uočio i poetičke, estetičke i stilske elemente posleratnog muzičkog jugoslovenstva, među kojima su kantatsko-oratorijumske forme, tematika iz narodno-oslobodilačke borbe, diskurs optimalne projekcije, koncept vaspitne uloge umetnosti, pa i ideal novog čoveka. Sudbina dve jugoslovenske kompozicije, također jugoslovenskog kompozitora Vuka Kulenovića, bila je predmet elaboracije Ivane Medić, koja se opredelila za njegove kantate Stojanka majka Knežpoljka i Himnos, a pristup je istražio porodičnu istoriju oca i sina, Skendera i Vuka Kulenovića, kao i njihovu današnju recepciju na prostorima bivše Jugoslavije. Uz Bručija i Kulenovića i Josip Slavenski je ostao jedan od kompozitora Jugoslovena, no umjesto njegovom muzikom istraživač Miloš Bralović bavio se njegovim do sada zanemarenim beleškama, muzičkim fragmentima, skicama i crtežima u kojima je sagledao i nove detalje autorove stvaralačke poetike. Nadežda Mosusova se bavila istorijom senskog muzičkog izvođaštva u pogledu prezentacije dela jugoslovenskih autora, dok je Predrag Đoković istraživao nastanak i programske koncepcije ansambala i festivala za ranu muziku, koje je sagledao kao izrazito prozapadne.
Muzika.
Četvrto tematsko jezgro zbornika Jugoslovenska ideja u o muzici sadrži pogled Milana Milojkovića na osnivanje Asocijacije umetnika elektronskih medija 1991. godine, u kome su značajnu ulogu imali i kompozitori. Delatnost ove asocijacije se zbog toga nije razvila, ali su ostali zabeleženi njeni ciljevi, koji podatak da je ovo najverovatnije bilo i poslednje udruživanje umetnika sa teritorije cele Jugoslavije. Autor je razradio pojam jugoslovenska računarska scena i pratio njen razvoj kroz odnos prema jugoslovenskoj ideji, gde se politika često identifikovala kao faktor kočenja, a eksperti težili otvorenom kosmopolitizmu, podeli znanja i širenju oblasti u kojima kompjuter može biti od koristi. Posebno je apostrofirana delatnost nekolicine kompozitora okupljenih tada oko Beogradskog studentskog kulturnog centra, sa prvim festivalom kompjuterske muzike iz 1987. kao i izložbom Kompjuterska umetnost, koja je i inicirala formiranje Asocijacije umetnika elektronskih medija. Marko Aleksić i Bojana Radovanović bavili su se komercijalnim žanrovima u svetlu ideje jugoslovenstva. Aleksić je prikazao predstavnike na festivalu Pesma Eurovizije od 1981. do 1990. odnosno federalni princip njihovog izbora, kao i tip i karakter muzike i teksta koji je identifikovao kao jugoslovenski. Dok je Radovanovićeva propratila nastanak i razvoj heavy metal scene tokom dve posljednje dekade pred raspad zemlje i uočila specifičnosti koje su ovaj uvezeni muzički fenomen prilagodile jugoslovenskoj publici. U zborniku Jugoslovenska ideja u o muzici zainteresovani muzikolozi i drugi naučnici pronaći će raznovrstan i do sada manje poznat, pa i nepoznat materijal, stavove, zaključke i otkrića koji na kraju svega deluju dvostruko. Za mlađe čitaoce koji su odrasli u postjugoslovenskim vremenima, oni su upravo konstruisana opšta muzička istorija jednog nedavnog perioda, dok nama, koji smo živeli ideju Jugoslavije i njene kulture, ovo istraživanje bude partikularne opšte uspomene, lična mala sećanja, pa zašto da ne i nostalgiju. U tom smislu je alegorično i idejno rešenje korica ovog zbornika rasparčana petokraka koju je lucidno dizajnirala Andreja Palašti.
Sred pušaka, bajoneta, straže oko nas, tiho kreće naša četa kroz bilečki kras. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom. Daleko si zavičaju, mi prognani smo, prognaše nas Bog zločina što te ljubimo. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom.
Ovo prilog Zorice Premate o zborniku Jugoslovenska ideja u ili o muzici, a u narednim minutima Ivana Komadina će nas obavestiti kako je do sada protekao festival koji od 21. do 29. avgusta online organizuje ruski dirigent Mihail Golikov. On sa ansamblom koji je nazvao Digitalni orkestar na različitim lokacijama u Sankt Peterburgu svira neparne simfonije Ludviga van Beethovena, a parne u kamernim varijantama stižu iz Bona, Ljvova, Berlina i Njujorka. U devetoj simfoniji priključuje im se hor iz Berlina.
I Ima izvesno mnogo ironije u činjenici da se četvrt milenijuma od rođenja kompozitora, čije ime sinonim za hrabrost, odvija u uslovima globalne sastraženosti pred jednim sićušnim, mada potencijalno smrtno opasnim neprijateljem. 250 godina Beethovena u godini korone svakako je bizarna kombinacija. Nebrojeni koncertni rasporedi širom sveta otkazani su ili dramatično promenjeni. Mnogi su iz koncertnih sala preneti u virtualni prostor online komunikacije. U tom svetlu imponuje poduhvat jedne međunarodne grupe muzičara koji od 1. avgusta organizuju Beethovenov festival na platformi Classic at Home. Renomirani umetnici iz Zapadne Evrope, Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država najpre su mu pristupili u različitim kamernim kombinacijama, ponekad i kao solisti poput Nikolaja Luganskog. Veliki crescendo akcija dobija u posljednjoj dekadi avgusta sa projektom digitalnog orkestra koji vodi ruski dirigent Mihail Golikov, a u kojem pored ansambla koji je on osnovao u Petrogradu učestvuju i muzičari iz Nemačke, Ukrajine i Sjedinjenih Država. Od petka 21. avgusta svake večeri u 19:30 premijerno se emituje za festival pripremljen video snimak jedne Beethovenove simfonije redom od 1. do 9. Ono što daje notu svežine je repertoarski potez da se parne simfonije ne izvode u svojoj originalnoj orkestarskoj verziji, već u transkripciji za kamerni ansambl. Tako se između orkestarskih izvođenja 1. i 3. simfonije u subotu našla 2. simfonija u verziji za klavirski trio, no krenimo redom. Do sada malo poznat na međunarodnoj sceni, Golikov je izdanak dirigentske škole Petrogradskog konzervatorijuma. Ovaj energični 40-godišnjak je karijeru gradio prvenstveno sa omladinskim orkestrima, ali u posljednje vreme sve češće sarađuje i sa Petrogradskom filharmonijom i orkestrom Teatra Marinski. Digitalni orkestar je njegov projekat pokrenut sticajem okolnosti baš u vreme korone. Kako se navodi na sajtu ansambla, radi se o orkestru koji koristi sva dostupna sredstva digitalne komunikacije. Audicije se održavaju online, nastupi nisu namenjeni koncertnim salama, već prenosima, a kako se planira, u njima će moći simultano da učestvuju muzičari sa različitih lokacija u svetu. Ono što se sinoć u petak moglo čuti, bili su međutim već pripremljeni snimci, realizovani uz izdašnu pomoć visoke tehnologije. Velike ambicije koje Golikov ima sa ovim projektom videle su se već u petak sa simboličkim značenjem lokacije koju je odabrao za prvi koncert, Petropavlovskom tvrđavom, mestom na kom je počela da se gradi moderna Rusija. Za izvođenje prve Beethovenove simfonije odabran je vizualno atraktivan ambijent atriuma Muzeja istorije. U tom velikom prostoru smešten je jedan od najmanjih orkestarskih sastava koji je tumačio ovo Beethovenovo delo. Gudačkom korpusu, manjem čak i od Hogwoodovog, u formaciji 86442, dodata je standardna postavka duvača i timpana. U skladu sa epidemiološkim preporukama, muzičari su bili raspoređeni veoma široko po atriumu, a horni trube čak posebno izdvojene na levo i desno krilo. Sve je ukazivalo da će zvuk biti skroman i rasut, no ono što se čulo bila je besprekorno čista, homogena, ispolirana tonska slika, perfektna poput studijskog snimka. U impresivnoj vizuelnoj realizaciji sa mnoštvom dinamičnih kadrova, čestim korišćenjem kamere na dronu, neobičnim uglovima snimanja, nigde se nije mogla razaznati pozicija mikrofona. Otvorilo se pitanje, da li pred sobom imamo neko čudo nove tehnologije ili možda klasični playback. Imajući u vidu da nigde nije najavljen direktan prenos i ova druga opcija bila legitimna, mada donekle razočaravajuća. Kako god bilo, interpretacija koju je Golikov ostvario sa svojom grupom mahom vrlo mladih muzičara imponuje odmerenošću, svedenošću izraza, pažnjom za svaku frazu, perfektnim balansom među deonicama. izbegavši zamku da već u prvoj simfoniji posegne za nekom razbarušenom verzijom Beethovena, dirigent se opredelio da podseti na autorovu polaznu tačku, da ga maksimalno približi Haydnovom nasljeđu i čitavo delo protumači iz rakursa njegove apolinijske dimenzije. Nije eksperimentisao ni sa tempima, ni sa agogikom, niti posezao za neočekivanim akcentima. Dao je puno prostora članovima orkestra da pokažu svoje solističke kvalitete u postupku kojim je strukturirao gradaciju varijacionih odseka finala kao i kamernim situacijama adađa. U subotu se projektu iz Bona priključio klavirski trio: Alisa Margulis violina, Aleksandar Buzulov čelo, Andrej Denisenko klavir. U Beethovenovom rodnom gradu, u koncertnoj dvorani Geske, oni su izveli drugu simfoniju u jedinoj transkripciji za kamerni sastav, za koju se pouzdano zna da ju je načinio sam autor. Temperamentni u okvirnim stavovima, pomalo suzdržani u largetu i skercu, odavali su utisak da svoje unutrašnje uho neprestano drže usmereno ka orkestarskom zvuku i da sve snage ulažu da bi mu se što više približili. Snimak odabran za treće veče Beethovenovog festivala načinjen je u živopisnom ambijentu napuštene oronule Luteranske crkve Svete Ane u Petrogradu. Za izvođenje Erojke dirigent Mihajl Golikov je proširio duboke deonice gudača dodajući po dva čela i dva kontrabasa, a uneo i nužna proširenja u duvački korpus. Prijatno iznenađenje za sve koji su umorni od patetičnih i dramatičnih interpretacija ove simfonije bilo je opredeljenje dirigenta za umeren izraz od samog početka sa orkestrom koji zvukom prve teme kao da podražava orgulje, a drugoj daje gotovo plesni karakter. Posebno upečatljiv utisak ostavio je čuveni posmrtni marš drugog stava, lišen patosa i tragike. Potenciranje melodijskih linija u fakturi, Golikov je marš pretvorio u lament, transformišući Beethovenovog heroja u umornog, rezigniranog junaka 21. veka. U toj svedenosti istrao je do posljednjih taktova simfonije, izbjegavajući dramu i ostajući veran elegantnom oblikovanju fraza. Sinoćni video snimak Erojke razrešio je i misteriju savršenog tona. Miksujući kadrove sa studijskog snimanja, autori projekta su demaskirali svoj postupak. Kao i prve večeri, radilo se o playbacku.
Thank you.
Posle priloga Ivane Komadine o online festivalu Beethovenovih simfonija i uz minijaturu Kaje Sarijaho posvećenu ovom muzičkom velikanu povodom 250 godišnjice njegovog rođenja, u nastavku emisije Ars Sonora slušamo još jedan Beethovenov gudački kvartet u izvođenju ansambla Juilliard. Za danas smo odabrali kvartet opus 18, broj 6 u B-duru, a stavovi su Allegro con brio, Adagio ma non troppo, Scherzo i La malinconia, Adagio allegretto quasi allegro.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.